teksturinn í kassanum. Hvussu ver sólskipan okkara til? Flestu granskarar halda at sólskipan okkara ver til ur einu stórari gastóku. Ta hendi fyrir umlai 4,5 til 5 milliardun árum síðan. Vi egnu ertrottarkraft, sýni, tók gastókan sig saman til nekka som myndi ein melandi distil. Mitt i gastókni hendu evna frøyliga tilgångtir som eldu til at hitin tók a vaksa. At enda vart han stóra glúandi gaskúlan til som við í dag nevna sólina. Myndin, á hese myndinni av sólskipan okkara, hefa sólin, og tar minnu gongustjötunar ikkje ratta stödd við mun til hina gongustjötunar. Fram til 2006 var Pluto rokna som ein gongustjötuna í sólskipan. Ta avgjördu alt sjóa stjötunufélagskaparinn að Pluto ikkje longur leik kröfuna at vera nevnd gongustjötuna. Hon skal í stegin æta tvörka gongustjötuna.